Գիրք երկրորդ Գլուխ 6-րդ Մաս առաջին Մի երեկո Էմման նստած բաց լուսամուտի առջև դիտում էր, թե ինչպես ժամկոչ Լեստիբուդուան կտրատում էր տոսախի թփերը, երբ հանկարծ լսեց հրեշտակ տյառնի զանգը. Ապրիլի սկիզբն էր. Գարնանածաղիկները դեռ չէին ծաղկել. Գաղչհովը փչում էր փորված ածուների վրա, և այգիները կանանց նման կարծես իրենց արթուզարդն էին անում ամառվա տոների համար. Տաղավարների ճաղերի միջից և ամբողջ շրջապատից երևում էր մարգագետնով հոսող գետը, որ կանաչի վրա տարտան ոլորապտույտներ էր գծում. Երեկոյան գոլորշին անցնում էր անտերև կաղամախիների միջով, ուսքողում նրանց շրջագծերը մանուշակագույն երանգով, բայց ավելի դժգույն ու ավելի թափանցիկ, քան թե նրանց ճյուղերին փակած մի նրբագործ քող։ Հեռվից անցնում էին կենդանիները, չէր լսվում ոչ նրանց ոտնաձայնը և ոչ էլ բառաչը, իսկ զանգը ղողանջում էր շարունակ ու արձակում օդի մեջ իր խաղաղ ողբը։ Այս երկարատև ղողանջի ներքո դեռատի կնոջ միտքը թափառում էր իր երիտասարդության ու գիշերոթիկ դպրոցի հին հուշերի մեջ։ Նա հիշեց խորանի վրա դրված մեծ աշտանակները, որոնք ավելի բարձր էին կողքը դրված ծաղկամաններից և հաղորդության սյունազարդ տապանակից։ Նա կուզեր առաջվա նման խառնվել սպիտակ քողերի երկար շարքին, որոնց վրա տեղ-տեղ սևին էին տալիս իրենց աղոթարանի վրա կրացած միանձնուհիների կնգուղները։ Կիրակի օրերին, պատարակի ժամանակ, երբ նա բարձրացնում էր գլուխը, վեր բարձրացող խնկի կապտավուն ծխի միջից տեսնում էր Սուրբ Կույսի քաղցրահայաց դեմքը։ Այդ ժամանակ մի խանդախատանք համակեց նրան։ Նա իրեն զգաց թուլացած ու կամազուրկ, նման այն Փետրիկին, որ պտույտները գործում օդում փոթորկի ժամանակ։ Եվ առանց հաշիվ տալու իրեն, Էմման դուրս եկավ եկեղեցի գնալու, տրամադրված ամեն տեսակ բարեպաշտության, միայն թե կարողանա ամբողջ հոգին դուրս թափել ու ողջ էությունն անեացնել այդտեղ։ Հրապարակում նա հանդիպեց Լեստիբուդուային, որ վերադառնում էր եկեղեցուց, որովհետև իր օրը չկրճատելու համար նա գերադասում էր ընդհատել աշխատանքն ու նորից շարունակել, այնպես որ հրեշտակ տյառնի զանգը տալիս էր ըստ իր հարմարության։ Բացի դրանից ժամանակից շուտ տրվող զանգը ազդարարում էր երեխաներին, որ քրիստոնեական դասի գնալու ժամանակն է։ Մի քանի երեխա, որ արդեն եկել էին, գնդակ էին խաղում գերեզմանատան սալերի վրա, ուրիշներն էլ հեծած պատերի կատարին թափարում էին սրունկներն ու կոշիկներով կտրատում պատի ու վերջին դամբարանների միջև բուսած բարձրահասակ եղինջները։ Միայն այդտեղ կանաչություն կար, մնացած ամբողջ տարածությունը քար էր։ Ու հակառակ լուսասարի մաքրելուն շարունակ ծածկված էր մի նուրբ փոշով։ Չստեր հակած երեխաները վազվզում էին այդտեղ, կարծես հատկապես իրենց համար պատրաստված տախտակամածի վրա, և նրանց քրքիջների միջից լսվում էր զանգակի ղողանջը, որը նվազում էր, երբ զանգակատան կատարից ներքև իջնող հաստ պարանի թրթրումները ելևէջներ էին առաջացնում։ Ծիծեռնակները ճեղքելով օդը թրչում էին մեղմ ծլվլոցներով ու արագ մտնում էին կտուրի կղմինդրների տակ հաստատած իրենց դեղնին տվող բները։ Եկեղեցու խորքում մի լապտեր էր վառվռում, այսինքն առաստաղից կախ գցված հսկումի կանթեղը։ Հեռվից նրա լույսը նման էր ձեթի վրա թրթրացող սպիտակ բծի։ Արևի մի երկար ճառագայթ կտրում էր ամբողջ միջին այտյանը ու դրանով էլ ավելի էր մտնասնում կողմնամասերն ու անկյունները։ «Ո՞ր է քահանան»,» հարցրեց տիկին Բովարին մի տղայի, որ զվարճանում էր իր խորոչի մեջ թույլ նստած ճաղը պտը տեսնելով։ «Հիմա կգա»,» պատասխանեց տղան։ Իրոք որ, երիցատան դուրը ճռաց ու աբա բուրնիզիենը երևաց, իսկ երեխաները խառնի խորն ներս վազեցին։ «Այս չարաճճիները», մրտմրտաց հոգևորականը, «աննուղելի են»։ Եվ վերցնելով գետին ընկած ու իր ոտքին դիպչող մի պատառոտած քրիստոնեական ուսմունքի դասագիրք, ասաց.
«Ոչ մի բան չեն հարգում»։
Բայց հենց որ նկատեց տիկին Բովարին, ասաց.
«Ներեցեք, ես ձեզ չճանաչեցի»։
Նա գրպանը խրեց կատեխիզիսը և կանգ առավ, շարունակելով իր զույգ մատներով ճոճել ավանդական ծանր բանալին։ Արևի լույսը, որ շեշտակի խփում էր նրա դեմքին, դժգնում էր նրա լաստիկե փիլոնը, որի արմունկների տակ փայլուն էր իսկ քղանցքի մոտ քրքրվել էր։ Ճարպի ու ծխախոտի բծերը ծածկել էին նրա լայն լանջը մանր կոճակների երկարությամբ։ Դրանք հատկապես շատ էին օձիքի շուրջը, որի վրա հանգչում էին նրա կարմիր մաշկի առած ծալքերը։ Նրա մաշկի վրա սփռված էին դեղին բծեր, որոնք կորչում էին գորշ մորուքի կոշտ մազերի մեջ։ Նա նոր էր ճաշել և այդ պատճառով էլ ծանր էր շնչում։
«Ինչպե՞ս եք», հարցրեց նա։
«Վատ եմ», պատասխանեց Էմման։ «Վատ եմ զգում»։
«Ոչինչ, ես էլ եմ այդպես», վրաբերեց հոգևորականը։ «Այս առաջին շոքերը զարմանալի կերպով թուլացնում են. Վերջապես ինչ զարմանալու բան կա, չէ՞ որ մենք ծնվել ենք տարապելու համար, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում. Իսկ ինչ է մտածում դրա մասին պարոն Բովարին»։
«Նա», ասաց Էմման արհամարանքով։
«Ինչպես, նա ձեզ որևէ միջոց չի առաջարկում»։
Ընդդիմախոսեց բոլորովին զարմացած բարեմիտ քահանան։ «Ավաղ, ինձ երկրավոր դեղեր պետք չեն», ասաց Էմման։ Սակայն մերթն մերթ քահանան նայում էր եկեղեցու ներսը, որտեղ բոլոր երեխաներն էլ ծունկ չոքած, ուսերով հրում էին միմյանց ու ստվարաթղթե վանականների նման վեր էին ընկնում։ «Ես կուզենայի իմանալ»,
վերսկսեց Էմման։ «Սպասիր, Ռիբուդե, սպասիր», աղաղակեց հոգևորականը կատաղությամբ։ «Ես հիմա կգամ ականջները տաքացնելու, փուչ կենթանի»։
Ապա դառնալով դեպի Էմման ասաց.
«Սա Հյուսն Բուդեի որդին է. ծնողներն անհոգ են և թույլ են տալիս, որ ուզածն անի. Սակայն նա կարող էր շատ շուտ սովորել, եթե միայն կամենար, որովհետև խելացի տղա է. Ես էլ երբեմն կատակով Ռիբուդե եմ անվանում նրան, ինչպես կոչվում է մարոմ տանող սարալանջը. Անցած օրը պատմեցի այս բառախաղը սրբազանին և նա ծիծաղեց. Բարեհաճեց ծիծաղել. Իսկ ինչպես է պարոն Բովարին»։
Էմման կարծես չէր լսում նրան։ Քահանան շարունակեց.
«Անշուշտ շարունակ զբաղված է, որովհետև մենք, նա և ես, մեր թեմի միակ մարդիկն ենք, որ ամենից ավելի անելիք ունենք, միայն թե նա մարմնի բժիշկ է», ավելացրեց նա թանձր ծիծաղով։ «Իսկ ես հոգու բժիշկ եմ»։
Էմման նրա վրա սևեռեց իր աղերսող աչքերը։ «Այո», ասաց նա, «դուք թեթևացնում եք բոլոր վշտացյալներին»։
«Ախ, տիկին, Բովարի էլ մի ասեք, հենց այս առավոտ ես ստիպվեցի ներքին Դիովիլ գնալ մի ուռուցվոր կովի համար, իսկ տերերը կարծում էին, որ աչքով են տվել. Բոլոր կովերն էլ, չեմ իմանում ինչպես, բայց ներեցեք, խնդրեմ, Լոնգմար և Բուդե, իշի գլուխներ, վերջ կտակ թե ոչ»։
Եվ մի ոսյունով ներս խոյացավ։ Այդ րոպեին երեխաները խռնվել էին մեծ գրքակալի շուրջը, մագլցում էին տիրացուի նստարանի վրա և բաց հանում ժամագիրքը, իսկ ոմանք էլ փորձում էին գաղտագողի մինչև իսկ խոստովանարանը մտնել։ Բայց քահանան հանկարծ սկսեց ապտակի տարապ տեղալ նրանց գլխին։ Բռնելով նրանց բաճկոնի գոտուց, դնում էր սալահատակին այնպիսի ուժով, որ կարծես ուզում էր տնկել նրանց այդտեղ։
«Իսկապես»,
ասաց նա Էմմայի մոտ վերադառնալուց հետո, բաց անելով իր թաշկինակի ծալքերը և նրա անկյուններից մեկը ատամների միջև դնելով։
«Հողագործները շատ խղճալի վիճակում են գտնվում»։
«Ուրիշներն էլ կան այդ վիճակում», պատասխանեց Էմման։
«Անկասկած, օրինակ քաղաքների բանվորները»։
«Խոսքս նրանց մասին չէ»։
«Ներեցեք, տիկին, ես ճանաչել եմ դրանց շարքերու մահկատ մայրեր, առաքինի կանայք, և վստահեցնում եմ ձեզ, որ այդ իսկական սրբերը նույնիսկ հաց չունեին»։
«Բայց նրանք», շարունակեց Էմման ու խոսելիս նրա բերանի անկյունները ծռվում էին, «նրանք տեր հայր, որոնք հաց ունեն, սակայն չունեն»։
«Ձմռան վառելիք»,»
ասաց քահանան։ «Էհ, ինչ բան է վառելիքը»։
«Ինչպես թե ինչ բան է վառելիքը, ինձ թվում է, որ երբ լավ սնվում ես ու բնակարանը տաք է, որովհետև վերջի վերջո»։
«Աստված իմ, աստված իմ», հառաչում էր Էմման։
«Դուք վատ եք զգում ձեզ»,»
հարցրեց քահանան անհանգստությամբ առաջանալով։
«Դա անկասկած մարսողությունից է, պետք է տուն վերադառնաք, տիկին Բովարի, և մի քիչ թե կամ թե շաքարով մի բաժակ սառը ջուր խմեք, դա կկազդուրի ձեզ»։
«Ինչու համար»։ Էմայի դեմքն այդ րոպեից երազից արթնացող մարդու արտահայտություն ուներ։
«Որովհետև ձեռքով շփում էիք ձեր ճակատը, այնպես որ կարծեցի, թե գլխապտույտ ունեցաք»։
Ապա միտքը փոխելով ասաց.
«Բայց դուք ինձ բան էիք հարցնում, Այդ ինչ բան է, ես ոչինչ չգիտեմ։
Ես ոչինչ, ոչինչ,
կրկնում էր Էմման։ Եվ նրա հայացքը, որ դեգերում էր դեսուդեն, դանդաղորեն իջավ փիլոնավոր ծերունու վրա։ Նրանք երկուսն էլ զննում էին միմյանց, դեմ առ դեմ ու անխոս։
Եթե այդպես է, տիկին Բովարի, ասացի վերջո քահանան, ներեցեք ինձ, գիտեք, որ ամեն բանից առաջ պարտականությունը պետք է կատարել, պետք է իմ անառակներին ճամփեմ։ Շուտով առաջին հաղորդությունները կսկսվեն, իսկ ես վախենում եմ, որ չկարողանանք պատրաստվել։ Ուստի համբարձման տոնից հետո յուրաքանչյուր չորեքշաբթի նրանց ուղիղ մեկ ժամ ավել են պահում, խեղճ երեխաներ։ Հնարավոր չէ դրանից ավելի շուտ Աստծո ուղին առաջնորդել նրանց, ինչպես որ ի միջի այլոց ինքն անձամբ է մեզ պատվիրել իր աստվածային որդու բերանով։ Առողջություն եմ ցանկանում տիկին, հարգանքներս հաղորդեցեք ձեր ամուսնուն։
Եվ եկեղեցի մտավ, հենց դռնից էլ մի ծնրադրություն անելով։ Էմման տեսավ, որ նա հեռանում է նստարանների զույգ շարքի միջով, դանդաղաքայլ, գլուխը մի քիչ թեքած ու կիսաբաց ձեռքերը կախ գցած։ Ապա հանկարծ շուռ գալով կրունկների վրա, իր առանցքի վրա պտտվող արցանի նման, Էմման բռնեց տան ճանապարհը։ Բայց քահանայի թավ ձայնն ու երեխաների հստակ ձայները հաստում էին նրա ականջին ու շարունակվում նրա հետևից։
«Քրիստոնյա ես դու»։
«Այո, քրիստոնյա եմ»։
«Քրիստոնյանով է»։
«Նա, ով մկրտվելով, մկրտվելով, մկրտվելով»։
Էմման բռնեց ճաղերից, բարձրացավ սանդուղքի աստիճաններն ու իր սենյակը մտնելուն պես ընկավ բազկաթոռի վրա։ Լուսամուտներից ներս ընկած սպիտակավուն լույսը դանդաղորեն նվազում էր վետվետումներ կազմելով։ Կարասիներն իրենց տեղում ավելի անշարժացած էին երևում և կարծես կորսվել էին ստվերի մեջ, ինչպես խավար օվկիանոսում։ Բուխարին հանգել էր, ժամացույցը շարունակում էր իր թիկ-թակը, և Էմման տարտամորեն ապշում էր իրերի այս լռությունից։ Այնինչ այդ րոպեին ահագին ալեկոծություն կար իր ներսում։ Սակայն լուսամուտի ու գործասեղանի միջև փոքրիկ Բերտան, հյուսված կոշիկներ հագած, տատանվելով առաջանում էր ու փորձում մոտենալ մորը և բռնել նրա գոգնոցի ժապավենների ծայրը։
«Թող ինձ»,
ասաց Էմման ձեռքով մի կողմ հրելով նրան։